kita harus pastikan adanya gencatan senjata, tidak bisa lagi ada kekerasan gitu ya. Setelah itu baru kita bisa bicara tentang yang lain-lain ya, pemulihan dan lain-lain.
Hai sahabat TCIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Kayaknya dalam beberapa hari kebelakang gitu ya, atau mungkin minggu, perbicaraan mengenai sidang umum PBB yang membahas mengenai situasi di Gaza, permasalahan agresi Israel ke Palestina begitu ya, itu lumayan hangat gitu sahabat TCIG. Kita juga bisa melihat di sosial media beberapa akun resmi negara-negara barat begitu mengumumkan bahwa mereka akhirnya mengakui kedaulatan Palestina begitu. Salah satu contohnya adalah Perancis dan juga Inggris yang akhirnya mengakui kedaulatan Palestina. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari negara kita sendiri begitu ya, Presiden Prabowo mendukung adanya solusi two state solutions begitu. Jadi Indonesia akan mengakui Israel apabila Israel mengakui Palestina. Perbincangan soal two state solutions ini tuh menjadi hangat diperbincangkan belakangan ini lagi, karena ketika negara-negara barat sudah mulai mendukung two state solutions, ada perbincangan yang menarik dan kebelah jadi dua pihak begitu. Apakah memang two state solutions ini adalah relevant solutions untuk diterapkan sekarang, atau sebenarnya ini adalah solusi yang problematik? Konflik yang terjadi di sidang itu tuh, dan juga konflik quote unquote ya, konflik yang ada di sosial media ini menarik buat dibahas. Dan Suara Akademia bakal ngobrolin soal negara-negara barat yang sudah mulai mengakui Palestina sebagai sebuah negara, and is it two state solutions will be the best solution untuk Israel dan juga Palestina. Kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ayu Anastasia Rahman yang sekarang sebenarnya beliau lagi ada di Jepang begitu ya. Tapi Mbak Ayu ini adalah akademisi dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak?
Halo Mas Syarif, kabar baik, alhamdulillah.
Di Jepang gimana kegiatan so far Mbak? Apakah aman atau mungkin udah mulai homesick nih Mbak?
Iya, udah mulai 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 homesick, tapi kan bisa masak ya, jadi nggak terlalu banget lah. Cuma
Tapi
kemarin di kantor tetap mengikuti juga, karena kan Jepang ya salah satu yang statementnya cukup polemik juga tuh kemarin tuh Prime
yeah.
Minister.
But anyway, Mbak Ayu, kalau misalnya kita ngomongin soal hal-hal yang lagi rame begitu ya, especially sidang umum PBB kemarin nih Mbak. Kan rangkaian pidato dari pemimpin-pemimpin negara banyak tuh Mbak, mulai dari Macron gitu ya, stating bahwa mereka mendukung Palestina, Inggris melakukan hal yang sama, pidatonya Prabowo juga mengatakan bahwa mendukung two state solutions, bahkan apa ya, pidatonya Netanyahu yang lumayan kontroversial dan membuat banyak negara walk out. Mungkin from your personal perspective nih Mbak Ayu, gimana ngelihat sidang umum PBB yang berjalan beberapa waktu belakangan ini Mbak?
Ini cukup polemik juga ya, karena kan belakangan ini kita lihat di media mulai bermunculan, apalagi dengan sosial media sebagai katalisator, kita bisa dengan gampang ya mengakses informasi, khususnya KTT atau sidang umum lah, kita bilangnya sidang umum PBB kemarin. Cukup bisa diprediksi ya, karena seperti beberapa pertemuan sebelumnya, ketika perwakilan dari Israel gitu ya, atau Prime Minister-nya, Netanyahu tampil di mimbar UNGA, itu memang sudah banyak negara yang menyatakan sikap dengan walk out gitu. Jadi saya tidak terkejut dalam part itunya gitu ya. Cuma ada beberapa hal yang menurut saya gain momentum di saat pertemuan kemarin. Salah satunya kita bisa lihat sebelumnya memang Palestina sudah diakui sebagai negara anggota gitu ya dalam PBB sendiri, dan ini merupakan milestone yang cukup apa ya, cukup penting juga ya, at least sebagai sebuah statement lah ya. Meskipun secara praktik di lapangan ini masih sangat-sangat jauh dari yang diharapkan gitu. Dan sikap-sikap negara-negara ini tentu saja punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Kalau kita bisa lihat dari beberapa negara yang terafiliasi atau kita bilangnya termasuk dalam non-aligned movement seperti negara-negara bekas jajahan ya, tentu pasti akan menegakkan yang prinsip-prinsip non-intervensi gitu kan, non-aggression. Jadi pasti sikapnya akan selalu menentang pendudukan atau penjajahan Israel di Palestina gitu. Tapi yang juga menarik adalah beberapa negara di barat gitu yang sebelumnya sikapnya pasif gitu atau mungkin yang tidak menyatakan secara konfrontatif sekarang sudah mulai secara berani gitu ya untuk menyatakan sikap secara terbuka mendukung statehood Palestina dan juga mengendorse two state solution. Kita bukan hanya bicara tentang Prancis, tapi kita juga bicara tentang Rusia gitu ya. Bahkan US sendiri di beberapa statement kalau kita lihat dari Obama ya sampai dengan sekarang Trump 2.0 memang sudah disebutkan gitu ya tentang kisi-kisi adanya two state solution ini sebagai skenario gitu. Di PBB juga demikian. Jadi two state solution ini sebenarnya bukan hal yang baru dibicarakan. Secara histori kita sudah melihat apa ya istilahnya cikal bakal dari two state solution ini dengan yang dikenal sebagai partition plan yang di-endorse di tahun 1993 gitu ya melalui Oslo Accords. Seperti itu kira-kira untuk pembuka.
Nah, kalau pidatonya Pak Prabowo sendiri nih, Pak, mungkin kita masih di sidang dulu yang ngobrolnya gitu ya.
Oke.
Pidatonya Pak Prabowo kan juga jadi sorotan tuh. Baik secara lokal kita gitu ya di Indonesia yang melihat pidatonya Prabowo dengan segala hal yang dia sampaikan, pro and cons juga banyak banget di netizen Indonesia, bahkan jadi sorotan Netanyahu gitu. Netanyahu bahkan mention soal Pak Presiden begitu. What do you think about his speech di sidang itu, Mbak?
Kalau pidato Pak Prabowo, menurut saya yang juga sudah pernah disampaikan oleh apa pemerintah ya sebelumnya, pemerintah Indonesia sebelumnya mungkin di zaman Pak Jokowi ada apa namanya Menlu gitu ya yang menyampaikan, jadi senada lah gitu, tidak ada yang betul-betul berubah gitu karena two state solution ini kalau kita bisa cari juga sebenarnya sudah di endorse ya oleh pemerintahan Indonesia tuh sebelum Prabowo gitu. Tentu kita pahami ya bagaimana gejolak dan kepedihan gitu refleksi dari solidaritas masyarakat di Indonesia gitu. Nah kalau kita bicara tentang Netanyahu, menurut saya itu adalah aksesoris sih ya. Dia mengambil momentum ya dari pidatonya Presiden Pak Prabowo. Artinya mengambil momentum itu dia mengambil bukan pada poin intinya kan gitu ya. Karena yang diambil kan adalah eksteriornya gitu bahwa Pak
Betul.
Prabowo sangat bersemangat gitu ya dan yang dia highlight cuman yang menyenangkan kuping dia aja gitu bahwa Indonesia sebagai negara Muslim dia highlight itu juga apa namanya menyadari pentingnya Israel karena dia mengutip Pak Prabowo yang ingin mengakui Israel juga padahal the important part sebelum itu yang equally important adalah itu sebagai prasyarat gitu kan prakondisi kalau memang ya Israel mau menerima Palestina sebagai negara direkognisi statehood-nya kan gitu. Jadi dan itu kemudian diolah lah di berbagai media gitu ya. Baik itu ya kita tahu media juga bias ya tergantung kepentingan tertentu tapi yang saya lihat olahan beritanya, olahan statement-nya juga ya disesuaikan dengan kepentingan yang ingin di-serve gitu. Kalau media-media dari Timur Tengah kita bisa lihat juga apa segmented ya atau fragmented lah ya terpecah-pecah ada yang merespon baik apa namanya yang disampaikan Pak Prabowo karena yang diambil kan yang mereka highlight kan adalah contohnya oh toleransi ya kan atau misalnya bukan toleransi mungkin rasa menghargai di apa namanya di tengah perbedaan kan gitu ya meskipun kita datang dari agama yang berbeda dari suku yang berbeda ras yang berbeda kita harus tetap saling memperlakukan setara kan gitu ya. Jadi dari durasi yang sangat panjang itu tentu setiap orang akan mengutipnya dari part-part yang tertentu ya yang akan yang menurut dia mungkin paling relate gitu. Seperti itu sih.
Okay. Menarik kalau misal kita ngelihat sekarang negara barat yang sudah mulai berani bersuara nih Mbak Ayu untuk mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara begitu. Kan jadi fenomena ya kalau misalnya ngelihat timeline sosial media teman-teman gitu, kita ngelihat banyak mungkin pengguna Instagram atau mungkin pengguna X gitu ya, yang nge-share atau nge-repost or nge-retweet statement-statement negara barat yang akhirnya mengakui Palestina nih Mbak. Kalau menurut Mbak Ayu, apa ya Mbak faktor utama yang ngedorong perubahan sikap negara-negara ini nih Mbak, yang tadinya nggak mau mengakui Palestina, sekarang akhirnya rame-rame gitu mengakui Palestina sebagai sebuah negara?
Pertama, saya melihatnya eskalasi ya, eskalasi kekerasan yang terjadi apalagi sejak 7 Oktober 2023 itu kan luar biasa gitu ya. Kita bukan bicara tentang apa namanya, apa yang apa istilahnya balasan dari Israel ya, tapi kita bilangnya juga ya sepanjang ini selama beberapa dekade ini sejak Nakba kan mereka memang Palestina sudah banyak sekali korban berjatuhan gitu ya, baik itu sebagai pengungsi ataupun terbunuh gitu ya, dan eskalasi ini terus memuncak gitu dengan adanya penambahan aktivitas militer dan juga ekspansi pendudukan Israel baik itu di West Bank maupun di East Jerusalem gitu. Jadi kita bisa lihat semakin ke sini ternyata apa yang kita kenal sebagai Palestina itu ya serpihan-serpihan wilayah gitu, karena ya tadi eskalasi konflik yang eskalasi pendudukan ya dan kekerasan yang terus meningkat di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi pemukiman Palestina gitu. Jadi itu mungkin atas dasar solidaritas internasional dan juga kita melihat banyak sekali civil movement di mana-mana ya di berbagai negara dari sisi grassroots atau akar rumput juga sudah memperjuangkan, bahkan di universitas di Amerika banyak yang secara terbuka menyatakan sikap gitu ya. Jadi solidaritas internasional tentu pemerintah-pemerintahnya juga mendengarkan konstituen lah begitu ya. Meskipun di satu sisi ada solidaritas sebagai negarawan, tapi di sisi lain tentu secara politis mereka melihat adanya perubahan suara juga dari konstituennya. Misalnya penduduk Amerika kan yang tadinya masih asing dengan isu ini, semakin ke sini semakin banyak juga yang berani menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ditambah juga akseleratornya adalah apa namanya pembunuhan dan itu disiarkan di mainstream media ya. Artinya kekerasan yang terjadi itu bisa dilihat oleh siapa saja dan tidak bisa dielakkan gitu. Itu juga yang jadi ada bagi saya tuh ketika pemerintah barat tidak berubah sikap gitu ya. Berarti ada yang salah dengan moralnya kan gitu. Karena secara terang-terangan kan sudah diperlihatkan sipil terbunuh gitu ya dari apa namanya situasi ini gitu kira-kira.
Tapi kalau kita berbicara impact-nya nih, Bayu, begitu, ketika akhirnya negara-negara Barat sudah berani keluar gitu untuk menyatakan bahwa ya Palestina adalah sebuah negara yang berdaulat, what is the impact gitu, Mbak? Apakah pengakuan negara-negara Barat ini tuh secara politik memberikan dampak penting gitu, Mbak, untuk Palestina secara politik ataupun secara hukum internasional gitu, Mbak?
Mungkin kita lepaskan dulu dari konteks Palestina ya, karena kan Palestina ini dia adalah special case. Jadi kalau dalam hukum internasional, sebenarnya yang mengatur tentang statehood itu biasanya merujuk pada Konvensi Montevideo kan, ada juga Piagam PBB gitu. Meskipun memang tidak secara eksplisit ada disebutkan negara, tapi apa ciri-ciri negara itu sudah disebutkan lah gitu ya. Misalnya yang dimaksud dengan negara itu adalah yang memiliki penduduk tetap, ada wilayahnya, ada pemerintahnya, dan juga bisa menjalin hubungan dengan negara lain. Tapi tentu saja definisi ini kan netral ya. Pada kenyataannya Palestina ya sudah memenuhi persyaratan itu gitu. Kalau kita lihat dari segi penduduk tetap, mereka punya penduduk tetapnya, wilayahnya ada gitu ya. Pemerintahnya ya ada namanya Palestinian Authority gitu ya, PA gitu. Dan juga bahkan apa namanya ada yang di, apa yang disebut dengan organisasi pembebasan Palestina atau ya Organization of Liberation of Palestine itu kan sudah mewakili Palestina di berbagai forum internasional ya termasuk di PBB juga. Jadi Palestina sendiri sudah memiliki apa ya memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara gitu seharusnya. Namun kan itu tidak bisa terjadi ya di dalam apa namanya realitasnya seperti itu. Nah, benefit dari statehood sendiri sebenarnya kalau kita lihat menuju ke Piagam PBB misalnya, kalau misalnya dia diakui ya secara eksternal gitu kedaulatan penuhnya, berarti kan dia bisa mengatur urusan dalam negerinya ya tanpa intervensi. Jadi berlakulah apa namanya piagam PBB kan, tidak bisa diintervensi. Kemudian apa namanya one state one vote gitu ya. Kemudian keanggotaan PBB juga gitu, dia tentu dia punya akses ke majelis umum, ikut sidang Dewan Keamanan PBB juga gitu, UNSC. Kemudian juga bisa ikut membuat rekomendasi, rujukan ya melalui resolusi-resolusi PBB. Ada hak-hak diplomatik juga sempat disebutkan tuh, misalnya seperti membuka kedutaan, ya membuka kedutaan. Meskipun saat ini sudah ada ya, perwakilan Palestina di beberapa negara ya, tapi kan itu tetap dalam artian unofficial gitu ya. Kemudian ada perjanjian internasional juga dan apa namanya perlindungan hukum juga ya, bisa menggugat juga, bisa seperti di ICJ atau ICC ya kalau ada persoalan, ada dispute gitu. Tapi ada juga yang memang sudah diterima oleh Palestina gitu, bahkan sebelum menjadi negara gitu ya, misalnya seperti akses bantuan. Bantuan dan akses bantuan pembangunan juga sudah masuk gitu ya. Dan yang paling penting menurut saya untuk Palestina dan juga perjuangan rakyat Palestina sendiri, statehood itu adalah simbol dari legitimasi gitu, karena dia memberikan identitas politik ya kan bagi rakyatnya gitu, dan juga itu simbol pengakuan global gitu. Jadi lebih daripada benefit-benefit yang saya sebutkan tadi yang pada dasarnya kebanyakan sudah diterima oleh Palestina gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah legitimasi gitu. Pengakuan gitu sebagai identitas yang merdeka gitu, itu yang menurut saya sangat krusial. Jadi juga kita sebagai apa namanya mungkin ya kalau kita lihat, misalnya contohnya tadi disebutkan ada berbagai pemimpin dunia yang mengendorse two state solution, memang harus berhati-hati gitu dalam mengapproach solusi-solusi terhadap yang terjadi di Palestina gitu. Karena sangat sensitif. Ini bukan hanya bicara tentang bagi-bagi wilayah ya, tapi ini juga bicara tentang sejarah, bicara tentang hak asasi manusia gitu ya, bicara tentang identitas ya, where to belong, itu kan sangat-sangat deep ya, sangat-sangat dalam dan tidak sesimpel itu sebenarnya gitu.
Benefit sebagai sebuah negara mungkin sudah quite clear Mbak Ayu gitu. Kita bisa ngelihat ada juga mungkin dari piagam PBB gitu ya, itu udah bisa kelihatan gitu. Tapi kan banyak yang mempertanyakan soal situasi di lapangan ketika akhirnya Palestina ini tuh diakui menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, pengakuan ini tuh juga cukup mengubah kondisi nyata di lapangan nggak ya Mbak ya? Kayak misalnya blokade Gaza gitu, atau mungkin pendudukannya dan juga agresinya Israel gitu Mbak. Is it bisa merubah situasi yang kemarin-kemarin udah parah banget yang dilakukan Israel itu Mbak?
This is a very hard question dan saya yakin banyak pakar tidak akan secara definitif menjawab iya atau tidak ya. Tapi kecenderungan untuk very unlikely bisa merubah situasi di lapangan secara signifikan. Pengakuan ini sebenarnya dia sifatnya, jadi kalau tadi saya sebut tentang statehood ini, ada juga sebenarnya situasi di mana negara tidak diakui tapi dia bisa beroperasi secara peaceful gitu ya. Contohnya seperti Taiwan gitu ya. Taiwan itu kan tidak diakui kan oleh PBB, tapi yang diakui kan adalah apa namanya China mainland gitu ya. Tapi dia bisa beroperasi secara ada economic development, ada prosperity dan lain-lain. Nah, yang beda dengan Palestina ini adalah violence-nya, adalah discrimination-nya, adalah political apartheid-nya, adalah apa namanya rasismenya gitu ya. Itu yang mungkin level keparahannya ya, level lukanya terlalu dalam untuk Palestina, sehingga proses untuk rekonsiliasi atau proses untuk upaya-upaya perdamaian betul-betul harus apa ya, datang dari kedua belah pihak gitu. Harus datang dari Israel dan datang dari Palestina gitu. Apapun yang disodorkan oleh pihak eksternal, pada akhirnya ya tidak akan secara impactful. Misalnya contohnya kita mengendorse two state solution. Tapi kalau di lapangan, misalnya sampai dengan sekarang Israel hampir 100% mengontrol Palestina kan? Yang sekarang terjadi kan seperti itu gitu. Bagaimana caranya kita mau bicarakan tentang batas-batas wilayah, kita mau bicara tentang paket kebijakan fiskal, kita mau bicarakan tentang penerimaan pajak atau tarif, kalau pendudukannya saja, settlement-nya itu terus-menerus meluas gitu loh. Dan memang sampai saat ini kritik yang paling umum kita dengar adalah apa settlement itu, pendudukan terhadap wilayah di West Bank dan East Jerusalem itu tidak pernah freeze, tidak pernah berhenti. Bahkan saat diplomasi, ya, upaya-upaya diplomasi itu sedang memuncak, belum berhenti juga. Jadi seharusnya yang idealnya kan komitmen gitu ya. Ya, komitmen bisa dilihat ya, salah satunya contohnya adalah freeze the settlement ya. Dan kemudian mungkin upaya selanjutnya adalah withdraw gitu. Seperti itu.
I see. Menarik kalau kita membahas situasi ketika akhirnya apa ya, solusi two state solutions ini didorong gitu, Mbak Ayu. Karena banyak pihak juga yang bilang kalau misalnya solusi two state gitu ya, itu tuh udah mulai terlambat gitu karena situasi lapangannya terlalu rumit nih, Mbak. Kalau Mbak Ayu sendiri ngelihatnya, apakah solusi ini tuh masih realistis atau justru berat gitu buat dilakuin nih, Mbak? Karena situasi lapangannya kan kayaknya Israel benar-benar ngedudukin semua wilayah gitu ya, Mbak ya?
Iya, mungkin pertama kita harus mendefinisikan dulu ya, apa sih yang disebut dengan two states itu kan. Two states ini kan sebenarnya adalah gagasan yang ideal gitu ya, di mana dua negara yang berkonflik ini akhirnya hidup damai dan berdampingan kan gitu. Nah, sebelum hidup damai berdampingan ini kan harus diputuskan bagaimana pembagian wilayahnya, siapa yang tinggal di sana gitu kan, siapa yang mengontrol wilayah-wilayah itu. Seperti saya sampaikan tadi, terdengar sederhana, tapi sama sekali tidak ada yang sederhana dari situ. Jalan menuju ke sananya itu sangat rumit gitu. Bukan cuma masalah batas wilayah, tapi juga kita bicara masalah sejarah kan. Jadi apa yang terjadi sekarang, sebenarnya kita bisa lihat, misalnya contohnya, mungkin saya ambil ya proses yang memper apa ya menambah PR two state solution ini ya. Pertama, selain pendudukan, kita bisa lihat dinamika politik di Israel dan Palestina sendiri. Sejak tahun 2000-an kan Israel mulai didominasi oleh sayap kanan gitu ya. Bahkan kelompok-kelompok ultranasionalis, bahkan prime ministernya Netanyahu sendiri kan berasal dari partai yang sayap kanan ya, ultranasionalis ya, National Liberation Movement gitu. Dulunya mereka anti mainstream, tapi semakin ke sini tuh jadi partai mainstream gitu ya. Artinya kan semakin banyak nih mendapatkan dukungan dari konstituen, berarti kan mereka mewakili suara apa namanya cukup signifikan juga gitu ya. Dan sangat sedikit politisi Israel yang sekarang ya recent development yang setuju akan two states. Itu jadi tantangan juga gitu. Apalagi kalau kita lihat gesture yang disampaikan oleh Netanyahu di PBB, dia kan sempat memegang peta tuh ya, peta Middle East gitu atau Asia Barat gitu ya. Tidak ada terlihat Palestina di sana ya. Adalah blok apa warna biru itu kan semuanya adalah wilayah Israel gitu ya. Ini kan tentu send message ya, menyampaikan pesan gitu ya. Terus kalau dari Palestina sendiri, seperti Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO tadi, yang selama ini mewakili Palestina secara internasional kan, setelah Oslo Accords itu ya, perjanjian partisi di tahun 1993, disepakatilah akan diadakan pemilu kan. Sejak tahun 2006 sampai sekarang pemilu baru satu kali kan terjadi di tahun 2006 itu. Tidak ada pergantian kepemimpinan di sana, dan ternyata di tahun 2006 itu partai politiknya Hamas gitu ya, itu yang memenangkan banyak kursi di parlemen gitu. Ini banyak juga yang mungkin jadi banyak yang menganggap Hamas ini hanya kelompok bersenjata saja, tapi Hamas juga sebenarnya apa ya, adalah gerakan oposisi lah ya, yang menolak adanya perjanjian Oslo tadi ya. Jadi di dua negara, sorry, bukan di dua negara, di dua entitas ini, di dua wilayah ini, baik dari sisi Palestina dan dari sisi Israel, sama-sama punya kelompok oposisi gitu ya terhadap ide untuk dua negara inilah gitu. Two state solution ini mereka punya kelompok yang cukup banyak gitu oposisinya. Dan sejak tahun 2026, sorry, tahun 2006 itu selain tidak ada pemilu ya, si perwakilan Palestina atau Palestina Authority dianggap lemah karena kurang apa ya, kurang lebih bergantung pada apa namanya pajak yang dibagi oleh Israel gitu ya. Kemudian bantuan luar negeri, jadi pendapatan pemasukannya tuh didominasi oleh bantuan gitu. Nah, ini yang juga dianggap bisa saja ini ketika Palestina kemudian apa namanya menjadi negara gitu ya. Kalau kita tidak perbaiki hal-hal yang esensial seperti ini, kita tidak reformasi sistem yang esensial seperti ini, nantinya akan kolaps juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dinamika dari internal Palestina dan Israel sendiri, bahkan di Palestina itu si apa perwakilan pemimpin PA-nya Mahmud Abbas itu mulai kehilangan legitimasi ya dari rakyat Palestina sendiri karena bayangkan aja dia sudah terpilih sejak tahun 2006, jadi sudah dianggap cukup tua dan out of touch lah gitu ya. Dan dianggap lemah juga karena terlalu dekat dengan Israel dan hanya bergantung pada bantuan luar negeri. Nah, bahkan pemimpin Hamas tuh ya Ismail Haniyeh tuh dianggap lebih populer ya dibandingkan Mahmud Abbas gitu. Tapi sekali lagi, apakah Hamas bisa mewakili gitu ya Palestina sementara Hamas dianggap beberapa negara sebagai organisasi teroris kan itu juga memperkeruh apa ya menambah dinamika lah menambah dinamika diskusi mengenai itu state solution. Jadi kalau secara sikap dari sisi perwakilan Palestina itu mendukung ya sejak perjanjian Oslo. Kalau Hamas sebagian pakar bilang tidak cukup jelas karena di 2017 itu pernah ada dokumen yang menyetujui pendirian negara Palestina apa kontrol terhadap 67 perbatasan dan lain-lain tapi di situ tidak disebutkan pengakuan terhadap Israel gitu. Dan dari sisi mereka juga masih sampai dengan hari ini masih menjaga right to use violence terhadap Israel kan gitu. Kalau dari segi Israel, dari sisi Israel sudah pasti reject gitu ya, karena tadi dikuasai oleh partai konservatif ultranasionalis gitu ya, sayap kanan ya, yang menolak adanya pembagian negara gitu. Seperti itu kira-kira.
Jadi cuman bisa dibilang two state solutions itu cuma solusi ideal tapi masih belum bisa realistis buat diterapin dong, Mbak Ayu.
Nah, jadi memang karena pada dasarnya kita harus fokus untuk ending the violence, ya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita mau bicara tentang two-state solution, kita juga harus bicara tentang reformasi kepemimpinan, gitu ya. Baik di Israel, seperti saya jelaskan tadi, dan juga di Palestina, itu harus ada pemimpin-pemimpin baru yang mendukung adanya ide ini juga, gitu. Ide two state solution ini kemudian harus ada mediasi yang sangat serius di level teknis gitu ya dari masyarakat internasional. Kemudian yang terakhir harus ada kalau saya bilangnya mobilize global public opinion ya. Jadi public opinion global yang mendukung adanya negosiasi antara Israel dan Palestina secara internal gitu. Jadi bukan apa ya istilahnya possibility itu bisa ya meskipun saya pribadi ya secara to be honest Mas Syarif saya merasa very unlikely tapi sebagai karena begini kritiknya adalah mungkin kalau kita merasa itu adalah opsi kan sekarang di endorse tuh banyak ya takutnya kita malah melihat itu sebagai escape gitu ya. Kita malah menyalahkan, oh ini gara-gara Palestina tidak menerima atau Israel tidak menerima two state solution. Padahal two state solution ini adalah satu-satunya jalan keluar gitu ya. Jadi itu jadi upaya untuk melepaskan diri dari realitas yang ada bahwa ini tuh bukan masalah membagi wilayah ya, lebih kompleks daripada itu gitu. Ini tuh masalah apa namanya sejarah yang bertautan, masalah apa namanya penguasaan wilayah ya, pendudukan dan lain-lain gitu. Seperti itu sih. Kita tentu saya bisa bicarakan tentang teori yang lain ya, misalnya seperti single single state solution. Itu yang bisa kita lihat sekarang dari para pakar juga.
Nah, yang menarik nih Mbak, kalau memang two state solutions ini beneran jalan dan akhirnya dunia gitu bener-bener yang memaksa Israel untuk mundur dan melakukan pemberhentian atas agresi yang dilakukan gitu, atau mungkin pendudukan yang dilakukan, tantangan yang paling besar untuk situasi ini itu apa Mbak yang bakal dihadapin nih Mbak?
tadi mungkin saya sudah sempat sebutkan ya, dampak dari peningkatan pendudukan atau settlement di wilayah West Bank dan East Jerusalem ini bukan hanya mobilisasi militernya, tapi juga mobilisasi penduduknya. Jadi orang-orang orang-orang Yahudi yang menduduki wilayah Palestina juga di dalamnya itu ada masalah distrust, ada masalah ketidakpercayaan, ada masalah saling curiga gitu ya. Jadi benar-benar embedded gitu anunya apa namanya prosesnya gitu. Itu satu ya, bagaimana kita bisa mengintegrasikan dua masyarakat yang memiliki rasa kebencian satu sama lain ya, untuk hidup berdampingan kan gitu ya. Kalau kita lihat dari petanya kan mereka tidak ada buffers, ada tidak ada apa ya, tidak ada zona buffer gitu ya, benar-benar berbatasan gitu ya. Bagaimana caranya ke depannya untuk masyarakat ini di tengah sejarah yang kelam itu bisa hidup berdampingan kan gitu, dan menghilangkan kecurigaan, rasa benci dan lain-lain gitu. Mungkin itu kalau kita bicara tentang integrasi sipil ya. Tapi kalau kita bicara di level kepemimpinan gitu ya, ya bisa aja ke depan ketika karena ada perbedaan kapasitas militer ya dan kapasitas ekonomi ya, bisa aja ke depannya tidak bisa dijaga gitu perjanjian two state solution ini ya. Misalnya ketika apa yang terjadi setelah Oslo Accords, Israel tidak puas dengan hasilnya, mereka tetap melanjutkan pendudukan di wilayah Palestina kan gitu. Jadi komitmen untuk menaati hukum internasional atau perjanjian internasional itu menjadi tantangan tersendiri. Karena kita sejak tahun 2000 itu sudah hampir 9 ya, 9 mungkin atau 10 perjanjian atau kesepakatan yang mencoba memframe land partition ini ya secara internasional, tapi tidak ada yang benar-benar ditaati kan gitu ya. Ekspansi masih terus berjalan, kekerasan masih terus ada gitu, militer mobilisasi militer masih ada gitu. Jadi tantangannya adalah apa, to obey the international law. Mungkin itu ya yang saya bisa lihat dari sisi internasional dan juga domestiknya gitu.
Saya sedikit mundur nih ke statementnya Mbak Ayu gitu tadi soal beberapa pakar yang ngomongin tentang solusi alternatif yaitu one state solutions gitu ya. Bisa ngelihat dari dua sudut pandang sih. Bahkan ada beberapa orang yang apa namanya stating bahwa ya sebenarnya ini semuanya daerahnya Palestina begitu. Israel yang masuk dan sebenarnya kita hanya harus bisa mengakui Palestina aja. What do you think about these options nih Mbak Ayu?
Itu adalah opsi apa ya, bagi saya itu adalah ekspresi solidaritas yang wajar ya, karena sejarah yang begitu panjang gitu ya, kekerasan di Palestina mulai dari Nakba gitu sampai dengan saat ini ya. Jadi ketika misalnya masyarakat Indonesia ingin bersolidaritas gitu ya dengan cara bilang bahwa oh harusnya ada satu negara saja, nah mungkin implementasi ya, kalau kita bicara dari gagasan ini kan seperti apa sih satu negara yang dimaksud itu gitu. Apakah konsep satu negara yang dimaksud oleh orang-orang adalah di mana Palestina menguasai seluruh wilayah, kemudian orang-orang Israel harus di-resettle ke lokasi yang berbeda, ataukah mereka harus hidup berdampingan di dalam satu negara? Ya kan, kalau berdasarkan teori single state ya yang di endorse atau bukan di endorse ya, itu di apa ya, dikaji oleh beberapa pakar, sebenarnya berasal dari kondisi sekarang di mana Israel sudah mengontrol hampir 100% wilayah di Palestina dan sudah begitu dalam ya terlibat secara ekonomi, politik, sosial, keamanan gitu ya. Bahkan sekarang kan menegakkan sistem diskriminasi ya terhadap orang-orang Arab gitu, atau dikenal dengan apartheid lah gitu, diskriminasi rasial. Jadi menurut teori ini, daripada membagi wilayahnya, kita bisa fokus untuk membicarakan siapa yang akan memimpin wilayah ini, kemudian bagaimana mengatur wilayah ini menjadi sebuah negara di mana hak asasi manusia itu dijamin ya. Setiap orang tuh dijamin HAM-nya, hak asasi manusianya tanpa memandang suku, agama, dan ras. Jadi para pakar mengeksplor kemungkinan jika single step ini terjadi, maka harus ada pergantian rezim ya, atau new regime gitu ya. Sehingga kita mengganti sistem yang tadinya apartheid ini ya, diskriminatif ini, menjadi sistem demokrasi gitu. Jadi setiap orang bisa mencalonkan diri, ada yang bisa mencalonkan orang lain gitu ya, jadi menjalankannya secara demokrasi di mana rakyat itu menjadi satu single entity gitu ya, untuk menentukan determinasi dari negara tersebut gitu.
I see. Menarik. Mungkin terakhir nih, Mbak Ayu, begitu melihat situasi yang ada sekarang dan juga negara-negara Barat yang ngendorse, tapi kita coba ngelihat dari sisi Indonesia nih, Mbak. Mendukung two-state solution ini menurut Mbak Ayu adalah sikap terbaik yang bisa kita tunjukkan sebagai sahabat rakyat Palestina, atau sebenarnya bisa ada sikap lain nih, Mbak, yang bisa ditunjukkan sama Indonesia nih, Mbak?
Sebenarnya kalau sikap pemerintah Indonesia kembali lagi ke anti agresi, anti intervensi, kan seperti itu ya, menghapuskan penjajahan di atas muka bumi gitu ya. Jadi memang kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konfrontasi apapun itu ya. Kalau kita bicara Ukraina versus Rusia juga begitu, selalu mengendorse adanya diplomasi gitu ya. Tapi dalam hal ini selalu diupayakan yang namanya penghilangan terhadap kekerasan atau biasanya melalui jalur gencatan senjata. Jadi yang diprioritaskan Indonesia selalu bagaimana caranya kita mendorong adanya gencatan senjata immediate, effective immediately, supaya tidak ada lagi sipil yang berjatuhan, tidak ada lagi fasilitas umum yang dirusak gitu ya. Jadi berhenti gitu, freeze gitu. Urusan kedepannya negaranya akan berbentuk apa itu kan tentu merupakan hak determinasi dari negara tersebut atau wilayah tersebut ya, masyarakat tersebut, dan Indonesia selalu mendorong apa diskusi mengenai determinasi wilayah tersebut itu harus berasal dari dialog antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu dalam hal ini adalah dari pihak Israel dan juga dari pihak Palestina gitu. Dan poin yang perlu kita ketahui bahwa sebagai negara anggota PBB ya, dan PBB juga sudah secara official dalam resolusinya mengendorse adanya two state ini ya, Sekretari Generalnya juga mengendorse ini two state solution, sehingga kita sebagai negara yang memprioritaskan kekuatan non-organisasi multilateralisme, organisasi multilateral, dan kita selalu memperkuat PBB gitu ya. Ya tentunya berjalan align dengan PBB gitu kan. Tapi saya pada dasarnya memahami betul bagaimana frustrasi dari masyarakat Indonesia ya setelah pidato kemarin gitu ya. Lebih kepada momentumnya itu dimanfaatkan oleh Netanyahu tuh. Jadi momentum apa ya penyampaian Presiden Prabowo itu di flip narasinya, diambil hanya bagian mendukung apa namanya kerjasama dengan Israel saja kan gitu. Jadi menghilangkan konteks dari teksnya gitu. Itu yang sehingga tentu saja menyebabkan frustrasi. Di sisi lain kita sudah ketahui bersama perjalanan sejarah Palestina dengan Indonesia goes way back ya. Palestina selalu align dengan solidaritas Indonesia dalam hal ini apa namanya determinasi sebagai negara merdeka. Tentu saja ada frustrasi seperti itu ya. Secara definitif sekali lagi kita terus melihat situasi di lapangan ya. Tapi kalau two state solution ya tadi ada prasyarat-prasyarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu ya. Jadi bukan hanya political gimmick saja kita bicara di forum internasional, tapi faktanya memang gagasan ini sudah dikemukakan sejak tahun 93, tapi sampai sekarang gagal kan gitu ya. Jadi kan berarti ada something wrong nih. Nah, kita harus ada perubahan drastis, drastical change dari cara kita meng-approach two state solution ini gitu ya. Salah satunya yaitu kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan dan menghentikan kekerasan yang saat sekarang masih terjadi di West Bank dan di East Jerusalem gitu ya. Itu mungkin menurut saya prioritasnya adalah kita harus menghentikan perluasan pendudukan dan kekerasan yang terjadi sekarang di Palestina gitu.
Oke, okay. Bahasan yang menarik sebenarnya, dan kita berharap pendudukannya bisa segera berhenti dan ya penduduk Palestina bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, bahkan juga kedaulatan atas bangsanya sendiri. But anyway, Mbak Ayu, mungkin dari hal-hal ini ada yang pengen tambahin kan Mbak, dari obrolan yang mungkin kelewat atau belum sempat kesampaian kan Mbak, belum sempat diomongin gitu, silakan.
Ya, saya apa ya, kalau tadi itu mungkin obrol sudah saya sampaikan ya, ada opsi-opsi yang dieksplor oleh para pakar gitu ya. Selain two state solution, ada single state, dan setiap opsi ini tentu dia punya prasyarat ya, punya prakondisi yang harus dipenuhi gitu ya, supaya tujuan ideal ini yaitu perdamaian itu bisa bisa tercipta. Jalannya pasti akan sangat panjang, jadi kita sebagai masyarakat internasional PR-nya cukup banyak ya. Kita juga salah satunya ya tadi, kita harus pastikan adanya gencatan senjata, tidak bisa lagi ada kekerasan gitu ya. Setelah itu baru kita bisa bicara tentang yang lain-lain ya, pemulihan dan lain-lain. Dan saya berharap solidaritas Indonesia terhadap Palestina itu tetap berjalan ya, maksudnya tetap tetap seperti itu, karena itulah yang membuat, itulah identitas kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita ingin ya, ingin sesuai konstitusi dan juga sesuai tradisi kita, kita tidak ingin mendukung adanya penjajahan di atas muka bumi gitu, dan salah satu bentuknya adalah solidaritas. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat Palestina ya, baik itu doa ataupun apa namanya bantuan gitu ya dan lain-lain. Yang pasti saya berharap mudah-mudahan Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dan Kabinet punya rencana diplomasi yang jauh lebih jitu ya. Apa namanya dari sekedar speech di PBB, dan saya yakin pasti ada gitu. Jadi kita menunggu menunggu langkah-langkah selanjutnya lah dari pemerintah seperti apa, sehingga ini tidak hanya menjadi political gimmick aja gitu
Oke,
mungkin.
kita berharap banget tuh jangan cuma jadi political gimmick dan cuma nyari simpati aja Mbak Ayu ya, karena ada ketakutan itu bakal muncul lagi. But anyway, it's a wrap for this episode. Mbak Ayu, terima kasih untuk waktunya buat menyempatin ngobrol kali ini, dan lancar-lancar kegiatannya di Jepang Mbak Ayu ya.
Terima kasih, Mas Syarif.
Oke, so thank you so much sahabat TCID sudah mendengarkan episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Have a nice day. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.